Ja, piemēram, pavasarī tas bija tāds pēkšņāk, tas viss notika, šīs te ierobežojumi un visi, kas varēja, tie gāja tik attālinātajās mācībās un attālināts darbs, bija ļoti daudz, tas viss tā uzreiz. Tas faktiski bija novērojums, ka bija arī tādi būtiski kritumi pieslēguma ātrumā internetam arī rīta pusēs. Nu, ir jau tā, ka pilnīgi visi nav mājās arī, tā kā piemēram pavasarī jau bija arī pirmo klašu skolēni, tad šobrīd vismaz pagaidām vēl arī tie iet uz skolu un ir, kā tas arī izlīdzina šo noslodzi. Jo, protams, saglabājās tendence, ka vislielākā noslodze ir vakaras stundās, varbūt televīzijas pārraižu skatīšanās filmas, kas vairāk noslogo tīklu. Šobrīd rīta pusē, kad ir visi aktīvi skolēni, studenti, darbs, dažādas aktivitātes internetā, nu, nav no mērījuma rezultātiem, nevar secināt, ka būtu kaut kādas izmaiņas. Tā kā arī operātori faktiski pilnīgi labi tiek galā ar šo noslodzi un nav nekādu kritisku ātrumu kritumu rīta pusē.